Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Іван Манолаті, історик, доктор політичних наук, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Пане Іване, доброго дня!
Доброго дня, пане Віталію. Доброго дня, радіослухачі.
22 січня ми визначаємо День Соборності, під мерівком якого став акт злуки двох країн – Галицької та Надніпрянської, так, у січні 19-го року. Саме ця подія, до речі, спростовує тези сучасної російської пропаганди, що єдність України є продуктом політики чи то Леніна, чи то Сталіна. Але повертаючись до акту злуки, так, до січня 19-го року, пане Іване, питання, яке турбує багатьох, так, які особливо не надто багато знають про акт злуки. Як так сталося, що дві України злучилися, так, і хто був ініціатором цього документа, пізніше вже реальних механізмів творення єдиної держави?
Справді, це сьогодні важлива проблема не лише політичної історії, але творення нашої сучасної ідентичності. Поза як агресор Російська Федерація і ті російські наративи, бодай ще імперські і совєтські, вони вказували на те, що, мовляв, незалежна Україна з'явилася лише з ласки чи то росіян, чи то Леніна і його поплічників. Насправді, ідея соборності і ідея об'єднання українських земель, які були насильно роз'єднані царатом і австрійцями, починаючи ще з кінця, мабуть, 18 століття, коли народжуються перші ідеї націоналізмів і творяться перші політичні нації у Європі, а українські землі в цьому сенсі дещо відстають. Можемо говорити про початковий етап цього націотворення, весна народів 1848-49 років, коли вже тоді галицькі українці починають говорити на повен голос про те, що вони потребують об'єднання з своїми братами за Збручем. Однак, в силу багатьох відомих історикам і пересічним громадянам нашої держави обставин, це не вдалося зробити. Натомість українські землі далі перебувають у складі чи то російської, чи то Австро-Угорської імперії. І вже не лише на рубежі 19-го, початку 20-го століття українські політичні партії, треба сказати, що політичні партії, партійна система українська твориться на Галичині в той час і причетним до її творення був свого часу навіть Іван Франко і його побратими, лунає гасло об'єднання, знову ж таки, об'єднання вкотре українських земель. Виношується ідея соборності українських земель. І можна сказати, що оця ідея соборності, оцей конструкт, соборність України стає начебто таким фракталом, як би сказали фізики, котрий час від часу, як той Фенікс, відроджується з попелу і вказує нам на наші традиції державотворення, ще починаючи від Старокиївської держави через Козацьку державу і далі вже в умовах втрати української державності за російської окупації України 17-18 століття. Ця ідея була абсолютно не новою. В кожній політичній програмі галицьких політичних партій, якщо не врахувати москофільський чи русофільський напрям, творилася парадигма єдиної держави. Сказати, що варто, мабуть, погодитися з істориком професором Сергієм Плохієм, що лише у 1914 році народжується українська нація, мабуть, у сенсі політичному, тому що Перша світова війна дає не лише якби приклад тієї трагедії світової глобального масштабу вперше для земної кулі, але також і шанси для бездержавної української нації, для бездержавних українців творити власні держави. Цих власних держав, вочевидь, було декілька. І треба сказати, що і українці на Дніпрянщині творили власну державність в різний спосіб, вочевидь. Тому що спочатку йшлося за умов Української Центральної Ради про якесь ефемерне, бодай, утворення в складі демократичної Росії, як тоді вважалося. Далі вже все ж таки настає протверезіння, вочевидь, і розуміння того, що жодної ласки з боку Москви чи Санкт-Петербурга не буде. Одночасно галицькі українці поділяються на два виразних табори. Це ті, котрі були абсолютно лояльні до Відня, і ті, котрі намагалися від Відня відійти. Декларували державотворчі потуги, що в складі тієї вже згасаючої, конаючої Габсбурзької монархії, коли сонце їй заходило внаслідок Першої світової війни. Таким чином, маємо кінець фактично Першої світової війни, але маємо початок творення держави західних українців, яку згодом називали Західноукраїнська Народна Республіка. Маємо військовий переворот проти ночі 31 жовтня, 1 листопада 18-го року, передусім у Львові, і бої за Львів. Відома сторінка не лише української, але й, бодай, польської історіографії сьогодні, і де історики ламають досі списи над тим, чи це був переворот, чи це була революція. І маємо також пропозицію Української національної ради парламенту ЗУНРу, котрий висуває ідею об'єднання українських земель. І на своєму зібранні 3 січня 1919 року у Станиславові, сучасному Івано-Франківську, проголошується, власне, намір об'єднатися в єдину державу. Той спосіб, як це було зроблено, звичайно, має дуже багато запитань, дуже багато дискусійних запитань, почавши від способу ухвалення цього рішення способом так званої акламації, коли серед вигуків, а не таємним голосуванням, можна було це зробити, і лише декілька осіб були проти, тому що вважалося, що соціалістичним урядом Української Народної Республіки ми нікуди не зайдемо. Вочевидь, потужними були і консервативні течії, консервативні погляди багатьох галицьких політиків, але в більшості випадків все ж таки це абсолютно не дало жодного результату, хоча від цього свого часу навіть застерігав В'ячеслав Липинський в Станиславові своїх колег-істориків, колег-політиків, успішних кроків. І делегація Західноукраїнської Народної Республіки вирушає на зустріч до Фастова, відома подія, коли фактично ще існує уряд гетьмана Павла Скоропадського. Ну, можемо сказати сьогодні, що навіть за колотниками ведуться перемовини. Хоча, звісно, була об'єктивна реальність, котра полягала в тому, що вже за якусь мить гетьманський уряд буде повалений. Про це теж написано чимало літератури, особливо під так звані ювілеї, під сторіччя Української революції. Маємо дискусію, коли ж вона почалася. Далі мейнстрімом в нашій історіографії є розуміння того, що Українська революція почалася в 1917 році, і ми не можемо ніяк науково, інституційно відірватися від тієї московської чи совєтської лямки, говорячи про те, що, мовляв, лише внаслідок російської революції, внаслідок більшовицького перевороту настає Українська революція. Натомість я особисто, як історик, і мої колеги стверджуємо, що Українська революція, бодай, розпочалася з початком Великої війни, коли було сформовано легіон українських січових стрільців, перше єдине військове утворення, бодай, у складі чужої армії, вочевидь, австро-угорської, котре проголосило своїм наміром об'єднання українських земель. Тобто, підсумовуючи це питання, можна сказати, що і інституційно, і мобілізаційно, якщо говоримо про національно-мобілізаційний потенціал, галицькі українці, галичани висловили вперше цю таку генеральну лінію, генеральну думку про те, що українські етнічні території мають бути об'єднані, і це має бути єдина українська держава.
Пане Іване, а наскільки різними були ці організми, так, які об'єднувалися? Маю на увазі ЗУНР і УНР, так? Бо дуже часто в доділі між ними проходив дуже-дуже великий. Так? Це йдеться і про політичні відмінності, і про відмінності різних досвідів. І, власне, певною мірою, можливо, йдеться і про відмінність ментальну.
Очевидь, так. Це передусім якби традиція виховання в різних політичних культурах і творення різних ідентичностей. Звісно, що і в підросійській, під австрійській Українах була головною, вочевидь, чи показовою ультралоялістична така політика до імперії. І вважалося, що найбільш лояльними є все ж таки галичани, котрих не випадково називали тірольцями Сходу. Хоча, звісно, ми можемо сказати, що в порівнянні з польською спільнотою Галичини, з польськими політичними партіями, їхніми впливами, особливо у Відні, то українці безумовно програвали. Не лише в інституційному сенсі, але також і в творенні національних модерних ідентичностей. Вочевидь, було і на підросійській Україні, де великим, вочевидь, пошанівком користувався соціалізм. І тут маємо теж виразну різницю між соціалізмом, між цими ідеологіями і консерватизмом галицьким, коли галичани пройшли шлях від доби священників, а священичої доби, а перейшли до доби адвокатури, коли сини священників стають найперше адвокатами. Тобто йшлося вже зовсім про іншу орієнтацію, інший наратив бачення свого місця у творенні чи то своєї, чи то чужої держави. Тут дуже є така примарлива справді межа, яку ми можемо переступити, переступити як науковці, як дослідники, побачити ці соціопсихологічні типи тих політиків того часу. Ми не можемо перебіряти, безумовно, на себе їхні тоги, їхні фігури, але разом з тим можна спробувати зрозуміти ті мотивації, котрі ними керували. І справді ці дві України відрізнялися. Вони навіть відрізнялися, до слова, вже після об'єднання і після офіційного акту Злуки, коли є показові слова видатного українського письменника і новеліста Василя Стефаника, котрий був в делегації Західноукраїнської Народної Республіки, котра прибула на Софіївський Майдан до Києва, він сказав, це не та Україна, на яку я сподівався. І вочевидь, це були показові слова людини, яка була вихована на засадах австрійського конституціоналізму, на засадах іншої політичної культури, яка шанувала погляди інших, яка давала можливість функціонувати різним політичним партіям. Знову ж таки, згадаю ганебну діяльність русофілів на Галичині, але вона була. Також можемо згадати радикалів, котрі, вочевидь, не надто панькалися з конституційними засадами Габсбурзької монархії. Тут таким показовим прикладом є Кирило Трильовський, який в нашій пам'яті є січовим батьком, є засновником, вочевидь, ідеологічним засновником, батьком січового стрілецтва. Разом з тим, він є антисемітом, і це визнано дослідниками сьогодні. І оці речі, вони багато на що наштовхують на роздуми. В яких умовах розвивалася українська політична еліта? Чи це була насправді українська політична еліта? Чи це була еліта, передусім, лояльна до пануючого режиму? І для них, вочевидь, було величезною катастрофою падіння монархії, якщо ми говоримо про Габсбурзьку монархію. Ну, до слова, знову ж таки, Василь Стефаник, він не міг довго прийти до тями і не з'являвся, по суті, на засідання Української національної ради в Станиславові як парламентар, тому що він був страшенно психічно задавлений оцими подіями, хоча ми знаємо, що на 1-листопадовому вічі Уснятиня він виступає і підтримує українську владу.
Пане Іване, якщо ми говоримо про те, що галичанам не подобалося, так, на Дніпрянській Україні, ви вже це згадали, так, що були певною мірою заскочені неприємно якимись моментами. Що це були за моменти? Так? Розумію, що йдеться про різні політичні досвіди передусім, але все ж таки, чому не така Україна?
Я думаю, що більшою мірою це була така уявлена Україна обидвох, скажімо, політичних таборів, по обидва боки збруча. Галичани, вочевидь, орієнтувалися на елементарний правопорядок. Цього елементарного правопорядку вони, напевно, в Києві не побачили. Знову ж таки, не забуваємо, що все відбувається в умовах триваючих, бодай, регіональних воєнних конфліктів. З одного боку, ми маємо українсько-польську війну за Галичину, з іншого боку, ми матимемо українсько-більшовицьку війну і наступ Муравйова на Київ. Тобто до остаточного закріплення ідеї соборності не наступило, тому що і в ряди годи оці заходи трудового конгресу не були ефективними. Дуже часто за декілька днів треба було просто евакуюватися з Києва, на який наступали більшовики. І тому, і зрештою, напевно, відсутність таких сталих контактів, тому що тут треба сказати, що вперше, вже в умовах існування західноукраїнської держави, у листопаді 1918 року ініціаторами нав'язування чи нав'язання контактів з галичанами були саме урядовці ще гетьмана Павла Скоропадського. Делегація Міністерства сполучень чи то шляхів приїхала до Львова і вела перемовини про ті чи ті, власне кажучи, полагодження тих чи тих питань, безумовно, організаційно-адміністративного характеру. Разом з тим, також галичани їдуть на Велику Україну. І тут маємо досить фактологічно вивірені спогади на Великій Україні, котрі з'являються від безпосередніх учасників тих подій. І вони розповідають, як відносилися до них. І коли на запитання гетьмана, ви хочете, щоб я дав вам війська, щоб ви спочатку вибили польських панів, а потім прийшли вибивати нас, так? Ну, можливо, дослівно не зацитую, але це Осип Назарук, на Великій Україні. То, звичайно, це було велике здивування галичан, власне кажучи, таким підходом в українського керівництва. Знову ж таки, не варто забувати, що і ми говоримо про досить середній або вищий рівень комунікації поміж політиками і військовиками. Чи була така комунікація між пересічними громадянами? Чи вони знали, вочевидь, знали своїх братів за збруча, знали про ті чи ті проблеми? Символами, такими маркерами єднання був Тарас Шевченко і українська мова. Але разом з тим, таких візитів сталих контактів не було. Не було. І для кожного це була, вочевидь, така новина, що десь там за збручем далеко існують державні утворення, які також прокламують, проголошують українську державність чи українську незалежність. І от ці, скажімо, речі, напевно, ідеологічного радше характеру, ідентичностного характеру, коли політики більшою мірою не могли самі для себе з'ясувати, яку Україну вони хочуть побудувати, чи Україну республіканську, чи Україну національно-демократичну. Чи це буде Україна гетьманського ладу, чи якоїсь іншої, воно, звісно, все наштовхувалося на такі запитання пересічних громадян. Тому що, пригадаю, що періодика Зунру, особливо починаючи від акту проголошення Злуки, уже на провесні 1919 року, дослівно писала, що це не лише хвилевий акт, який ми підписали чи ми проголосили. Тут має творитися тип нового українця, про що свого часу згодом писав Євген Маленюк. Оцей тип нового українця, він, вочевидь, не витворився, він не встиг витворитися, як і, зрештою, тип національної культури. Тому можемо говорити про те, що це була радше культурна ситуація. А додавши ще історію, політику, це була геополітична ситуація, в якій опинилися передусім українські політики, українські громадські діячі, такі, як згаданий Василь Стефаник, тому що не можемо сказати, що він був повною мірою політиком, хоча був депутатом австрійського парламенту. І це таке заскочення, таке здивування того, що відбувається на Великій Україні. Відсутність правопорядку, відсутність відповідальності за дії політиків, якісь недолугі соціалістичні експерименти чи скинення одних ватажків з посад чи державних посад іншими. Це абсолютно було неприйнятне для тих західних українців, які звикли, вочевидь, за більш ніж 100 років перебування під владою австрійського конституціоналізму і австрійської політичної системи, якою б вона недолугою не була. Але ж все ж таки рівень демократії, умовної демократії, був набагато вищий. Натомість ця демократія або її якісь лише задатки, її такі початки, вони лише починають формуватися, вочевидь, в умовах Української Народної Республіки. Хоча треба сказати, що багатьох галицьких політиків також абсолютно насторожила позиція головного атамана Симона Петлюри, якщо ми будемо говорити, вочевидь, про ту польську карту і польське питання. Тут, власне, це був отой Рубікон, який галицькі політики більшою мірою не змогли перейти і порозуміти одновірцями і своїми земляками за збручем. Це виглядало як зрада, це виглядало як просто використання галичан в якісь неймовірно складні геополітичні грі. Я свого часу про це писав як випадок сірого носорога, коли про цю ситуацію всі говорили, але всі байдуже споглядали, але цей факт настав у 1920 році. Тому тут, знову ж таки, треба було б розділити і на хронологію, і на простір тих подій, котрі відбувалися.
Пане Іване, але, мабуть, і надніпрянцям теж було що закинути у бік галичан, так? Бо це ж не одностороння була така річ.
Я думаю, що так. Я думаю, що тут показовим буде, знову ж таки, тогочасний Станиславів, коли в умовах уже більшовицько-української війни і польсько-української війни, яка триває на той час, у Станиславові опиняється спочатку дуже багато урядовців Української Народної Республіки, директорії, опиняється свого часу капела, республіканська капела Кошиця, брати-надніпрянці, як писала тогочасна преса, тринькали, розкидали гроші на вітер, сиділи по ресторанах, шинках. В той час, коли сини тих галичан, котрі, власне кажучи, хотіли того об'єднання, так повірили йому щиро, вони гинули на фронті польсько-української війни. І це абсолютно було за кількасот кілометрів від тогочасної столиці Зунер, якою був Станиславів. Це нерозуміння, це така декларативність, так, от тих намірів, але насправді реальної праці корисної з двох боків взаємодії насправді не було. Тому я би ставив, звісно, під сумнів існування єдиної держави, навіть у формі Західної області Української Народної Республіки. Вочевидь, практично дві українські держави, що Західноукраїнська Народна Республіка, що і Українська Народна Республіка, розвивалися самостійно, йшли своїми шляхами. Ці шляхи були, вочевидь, паралельними, але вони ніколи не перехрещувалися, незважаючи на такі серйозні декларації про об'єднання, про єдину політику, про єдині державотворчі потуги. І це, напевно, спрацювало як такий негативний фактор в тому, що ми починаємо в той час програвати зовнішньополітичним силам. Це велике застереження для сучасних політиків також, тому що саме велика політика вирішувала долю цих українських державних утворень, про які ми зараз говоримо. Ми про них пам'ятаємо, це літопис нашого державотворення, але варто пам'ятати, що в цьому літописі було... І цю історичну лекцію ніхто не відробив. Тобто історія, вочевидь, нікого нічого не навчила досі.
Пане Іване, а наскільки можна було говорити взагалі про об'єднання, коли був відсутній спільний ворог? У Зунру ворогом були поляки, в НР – більшовики. І як, в принципі, цю ситуацію можна було залагодити? Бо так виглядає, що начебто об'єдналися, але кожен опинився сам на сам зі своїм ворогом.
Це правда. Ну, передусім, я думаю, тут варто говорити про тип тих воїн, котрі точилися в той час. Звісно, це були регіональні війни. Це були війни вже фактично у на постімперському просторі і на просторі, який окреслило закінчення Першої світової війни. Ця війна багато що показала в сенсі трансформації, творення оцих, я вже казав, модерних ідентичностей, але також і давання можливості на творення, на це утворення. Загалом, даруйте за тавтологію. Українсько-польська війна, вона надто подібна є до типології відомого політолога Ентоні Сміта про державотворчі війни. Що українці більшою мірою, що поляки, які говорили про відбудову польської держави, якої вони не мали, понад 100 років, так, навіть більше, вони зосереджували свою увагу на будівництві власних державних утворень, суверенних утворень. Якщо ми говоримо про початковий етап, починаючи щонайменше від діяльності Української Центральної Ради, згадаємо досить неконструктивну роль Михайла Грушевського як видатного історика, але абсолютно нефахового політика, так, котрий говорив про якісь декларативний мир, про федеративні угоди з демократичною Росією. Так? І оця обставина, вона показує, що насправді ця війна, котра, очевидно, вже тоді починалася між Україною та Росією, яка трансформується, яка просто втрачає свій царський режим, але натомість приходять більшовики, які, в принципі, не змінили цю стилістику боротьби і політики, показує, що тут не йшлося про державотворення. Про державотворення, вочевидь, почали говорити, знову ж таки, за директорії, за Симона Петлюри, коли поставало питання про означування меж української держави чи української державності, але ціною, власне, іншої частини України. І в цьому його, вочевидь, історичний гріх, хоча останнім часом проведено було чимало наукових конференцій, форумів, і, зрештою, як і виглядає, не можуть дійти згоди в цьому сенсі. Тому що для одних він зрадник, для інших він рятівник іншої частини України, хоча ми знаємо, що Все завершилося також фатальною катастрофою, внаслідок чого відбуваються і зимові походи і так далі. Тому істина, вочевидь, десь посередині, але знову ж таки це проблема наявності національного, не лише національних еліт, але національно орієнтованих еліт. Творення цих національно орієнтованих еліт бодай розпочиналося за гетьманату Павла Скоропадського. Хоча оцінка зовнішньополітична і внутрішньополітична була абсолютно відмінною. І тут спрацювала ця соціалістична карта, яка роздмухувалася свідомо. Карта тих нібито окупантів, які прийшли на українську землю. І тут ми можемо говорити про вплив того, що ми зіткнулися як держава, починаючи з 2014 року, з тими фейк-ньюзами, тими інформаційними вкидами держави-агресорки для пересічних громадян. Пересічні громадяни і 100 років тому охоче довіряли якимось поголоскам, якимось анонімним переказам, якимось листівкам чи якимось афішам, аніж офіційній владі. А додаємо сюди дуже важливий в українській історії того часу єврейський фактор, фактор єврейських погромів, які були не лише на Великій Україні, але які були теж і на Галичині. Звісно, що на Галичині найбільшими злочинцями в цьому сенсі виступали поляки. І відома досить вартісна праця Джегожа Гаудена про львівський погром 1918 року. Я абсолютно жалкую, що досі в нас в українській історіографії немає чогось подібного про український випадок чи український казус таких погромів. Хоча він, вочевидь, потребує, але це має бути людина, яка візьме на себе таку відповідальність заявити, що були і з української сторони деякі неправомірні речі, які інспірувалися не лише політиками, але і тим міським шумовинням, і тими маргіналами, котрі були в кожному і є в кожному суспільстві. Тому варто не забувати це, а ми маємо таку сельветку, такий образ українських державних утворень в тогочасному світі. Передусім, не забуваємо, що у Версалі розпочинається Паризька мирна конференція, яка відбувається якби в один час з триваючими цими конфліктами і на Заході, і в центрі України. І ми бачимо цю репрезентацію, яка між собою не може домовитися, українці не можуть домовитися, галичани з українцями-надніпрянцями. Українці-галичани, коли повертається нова каденція репрезентації на Паризькій мирній конференції, вони колеги до своїх одновірців. Дуже часто українці не знають іноземних мов. Це було також дуже суттєвим фактором цих перемовин. Вони не знають дипломатичного етикету, вони не знають, даруйте, що одягнути на якісь дипломатичні раути. І це також спрацьовує негативно проти загалом українського питання, української справи, яку виставляють як справу більшовиків, як більшовицьку інтригу. Я пригадаю, що Західноукраїнська Народна Республіка впала не лише внаслідок польсько-української війни за Галичину, чи, скажімо, нападу румун на Покуття і, відповідно, окупацію Галичини з їхніми союзниками, армією генерала Желіговського. Це також і приклад того, що українські державотворчі потуги виставлялися як якась незрима більшовицька інтрига і похід більшовиків до Європи, який відбувається згодом пізніше, в 1920 році маємо так зване чудо над Віслою, де, власне кажучи, також українські військові разом з своїми союзниками-поляками зупинили більшовиків. Про це варто пам'ятати нашим і польським колегам, і польським історикам. Але це не знімає відповідальності передусім з політиків, а відтак військовиків, тому що оце загострення між цивільними владами і військовими владами, воно спостерігається вже на самому початку листопадового зриву на Галичині, коли є неможливість домовлятися між цивільними адміністраціями і військовими, виникають в ряди годи конфлікти, і це все перекидається на, якщо можемо так сказати, тогочасне громадянське суспільство. Знову ж таки, рівень мобілізаційної спроможності, коли вдається зібрати лише декілька сотень юнаків, які свідомо йдуть на смерть на фронті польсько-української війни, решта відсиджується у містах і містечках Галичини. співаючи охоче навіть російських «Даруйте пісень», і це зафіксовано в тогочасній періодиці, хоча починали співати ці пісні єврейська біднота тих малих східногалицьких міст. Тобто є цілий огром тих факторів, які впливали на загальну картину того, що ми називаємо сьогодні українською революцією. Ми можемо патетично говорити про те, що віковічне прагнення українців до об'єднання, вочевидь так, в політичному, ідеологічному, культурницькому сенсі, але ми маємо теж пам'ятати про досить важку практичну сторону оцього об'єднання. Тому що нерозуміння одне одних, небажання порозумітися, бажання лише підставити ніжку одне одному в багатьох випадках, щоб чомусь мій сусід не став кращим і не було історії його успіху. І це все ретранслюється, на жаль, не лише на якісь добросусідські відносини мій сусід чи сусід мого, а взаємини вищого керівництва обидвох українських держав. І в цьому полягає також причина нашої поразки. Те, що сьогодні прийнято називати національною консолідацією. Цієї національної консолідації, про яку ми вже, напевно, як притча в язицях, говоримо в нашому духовному гімні, «Боже, нам єдність подай», оцієї єдності тоді також не було.
Пане Іване, якщо ми говоримо про проблему еліт і лідерства, так, ну, дуже часто критикують Петлюру, перед тим критикують Грушевського чи Виниченка. Власне, а де було знайти інших лідерів, так? Очевидно ж, Євген Петрушевич не міг очолити об'єднану державу, та й зрештою, чи в нього були аж такі компетенції, щоб бути набагато кращим, аніж Петлюра, умовно?
Ну, важко сказати так. Це радше така якби тологія. Так? Ми не можемо сказати, чи були такі в цих політиків бажання, так, і змога. Знову ж таки, треба подивитися на вік цих політиків, які зріло виховувалися в різних політичних системах. І для людини 50-літнього чи 60-літнього віку було набагато складніше, ніж для молоді радикально, якою тоді міг бути, скажімо, до прикладу, Євген Коновалець. Очолити українську державу чи, бодай, якусь її частину і зберегти суверенітет. Але, знову ж таки, проблема в розуміння між політиками і військовими. Я пригадаю листопадовий зрив, коли декілька днів, ми це знаємо точно, чекали українських січових стрільців, котрі їхали з Чернівців, з Коша у СС. І фактично листопадовий зрив у Львові перевели, як тоді писали тогочасні джерела, не українські січові стрільці, а та залога, ті українці, котрі були всередині Львова у ще австро-угорських казармах. Ну, про це є чудова праця Олександра Дєдика про бої у Львові в листопаді 1918 року. І знову ж таки, звідки мала витворитися нова якість тих політиків, які б взяли на себе відповідальність бути об'єднувачами, цей великий тягар об'єднати дві України, які були різні ментально передусім, соціально, політично орієнтовані, культурно, вочевидь, також, тому що ніде не поділася русифікація, котра досить поважним була таким дамокловим мечем над українством під російській Україні. Ми можемо згадати декілька лише родин українців у Києві, так, про що згадував свого часу Євген Чекаленко. Тобто, я думаю, що тут, вочевидь, йшлося би навіть про чітку декларацію політичної орієнтації, того, що також нам, вочевидь, навіть за в нашій дійсності, на боці кого ми будемо стояти, чи то Антанти, чи Троїстого Союзу, так, якщо перефразувати. І тут ми також ганебно програємо. Це також приклад, напевно, того, що ми не можемо вибрати державотворчої ідеології. Нам, з нами експериментує російський соціалізм і симпатики російського соціалізму в Україні, які стають марксистами, згодом вони стають націонал-комуністами, і ми знаємо, чим це все закінчилося, а завершення цього виходу фактично анабазису – це Голодомор, трагедія геноциду. В галицькому варіанті також неможливість порозумітися між галицькими консерваторами, між галицькими радикалами, які були щедро репрезентовані також в Українській національній раді, і церквою. Тому що церква, вочевидь, була єдина, греко-католицька, на чолі якої стояв митрополит Андрій Шептицький. Але влада з УНРУ починає невдалі загравання з тим, щоб роздати церковні землі, перевести, як ми знаємо, аграрну реформу, яка закінчилася абсолютним фіаско. І це також не спрацювало на позитив тієї держави, яка проіснувала фактично більш ніж півроку, хоча мої колеги-історики говорять про якийсь ефемерний відрізок 1918-1923, коли вже остаточне рішення Верховної Ради, даруйте, Антанти, Паризької мирної конференції, закріпило статус Галичини якби автономії під протекторатом владою відновленої Польщі, Другої Речі Посполитої. Але фактичні межі, фактична державність – це трохи більше півроку. І в цих умовах не могла витворитися ані нова якість політики, ані відповідальність, коли Галичина потребує війська і вишколеного воєнного проводу, воєначальників. Євген Коновалець з дивним чином залишається у Києві. І це також запитання до мотивації. Я думаю, що сьогодні немає, на сьогодні немає доброї написаної біографії Євгена Коновальця не лише щодо його вбивства, так, в Роттердамі. Маємо останню монографію досить ґрунтовно. Але саме його шляху від Галичини до Києва на Велику Україну, ставання з галицького, даруйте, політика, вже в політика всеукраїнського національного масштабу, який репрезентує міжвоєнний період глобальну українську націю. Але і вистачає також тут і пройди світів в цей час. Виникають плани багатьох іноземних розвідок. Я також свого часу писав про це на прикладі Якова Макогона, якого використовують, як, власне кажучи, засіб до творення якогось міту про лжекнязя Розумовського, який хоче посісти український престол. І поміж ним, і поміж Василем Вишиваним, і поміж Павлом Скоропадським. І здається мені, що найбільша мета Якова Макогона – розсварити українське середовище у Європі. Це також не додавало жодної вартості тієї консолідації, скажімо, українського уряду на вигнанні, якщо будемо послуговуватися таким терміном, на еміграції.
Але, Іване, власне, ви згадали про Скоропадського, ви згадали про Вишиваного. Ось. І питання таке, знову ж таки, футуристичне, якби теологічне, але все ж. На вашу думку, демократія, республіканський уклад тогочасної України, чи обидвох Україн, це було вдале, добре рішення в часі революції?
Ну, знову ж таки, ми не можемо однозначно тут на шальки терезів покласти оці ідеї. Я радше думаю, що якщо могла б піти Україна консервативним шляхом, тим шляхом, який свого часу пропонував В'ячеслав Липинський і його оцей головний політичний твір «Листи до братів-хліборобів», вочевидь, ми могли б сформувати національно орієнтовану еліту. Ми таким шляхом не пішли. Ми знаємо про пізніший конфлікт В'ячеслава Липинського з гетьманом Скоропадським і фактично його відхід від гетьманського руху, але це було вже в міжвоєнному періоді. Засилля цих перших масових політичних партій, які будувалися на соціалістичних і радикальних зразках, воно ніде не поділося. І вже за кілька десятиліть, а я пригадаю, що ці перші політичні партії виникають у 80-х роках 19-го століття, ми маємо чимало членів політичних партій і маємо ще більшу кількість симпатиків, які хотіли одним, можливо, не розчерком пера, а помахом чи то шаблі, чи пострілом з рушниці творити українську державність і щось змінити. Тут відразу виникає бажання гнатися за чужими. І ідея про якусь виняткову національну ексклюзивність в умовах багатонаціонального, багатоконфесійного суспільства, яким була, вочевидь, і Галичина, якщо будемо про неї говорити, розуміючи під нею всю Західну Україну, і Надніпрянщина. Оця, я думаю, що не було вмілої також національної політики. І це наслідок, знову ж таки, політики царату і політики Габсбургів на українських етнічних територіях, коли одні національні спільноти вивищувалися, коли фактично за умов існування чи наявності, даруйте, етнічної більшості, якою були українці, саме поляки і почасти євреї, хоча більшою мірою поляки, стають такими повноважними господарями регіону чи краю. І це загострює ці відносини. Воно, що Станіслав Вінсенс свого часу вів полеміку з Міленою Рудницькою про українсько-польську війну, називаючи її громадянською війною. Так, він абсолютно не приставав на якісь державотворчі потуги українців, хоча виховувався українцями, ми знаємо його відомий епос «На високій полонині». Але для нього це було неприйнятно. Він вважав, що це є братовбивча війна. І оці моменти, ці ідеї нам також, якщо ми вже відійдемо від історії столітньої давнини, ми побачимо, що і сьогодні, починаючи з 2014 року, ще раніше, нам вміло підсовувала держава-агресорка у вигляді різноманітних медій, різноманітних книжок, викладів, обмінів політиками чи науковими конференціями. І творився цей міт, який, наслідки якого ми сьогодні, вочевидь, вже це міт не стає легендою, стає реальністю. Коли говорять про те, що українці вбивають одне одного і так далі, і називають вперто російсько-українську війну конфліктом. І треба сказати, що, ну, вочевидь, історія циклічна штука, вона ходить більшою чи меншою мірою по колу. І абсолютно нещодавно я спромігся насправді дочитати книжку Пьотра Маєвського, так, коли спалахне криза, чи коли виникне криза, так, про Чехословаччину 38-го року. Я для себе великим, не те що здивуванням, з великим зацікавленням відкриваю ці аналогії, в яких зараз перебуває наша держава. І більшою мірою ці аналогії стосуються зовнішньополітичної орієнтації, не внутрішньополітичної дискусії, не якихось проблем першого чи десятого порядку, які є на порядку денному для наших пересічних громадян, для еліт також. Але саме для міжнародного середовища, для міжнародної спільноти, яка, в принципі, не розуміла, не хотіла розуміти і не підтримувала суверенітет, як здавалося їм, малих і абсолютно незначимих держав. Ми знаємо, до чого це призвело. Нацистська влада не зупинилася на Чехословаччині. Це був лише початок чи проба пера. І тому Мюнхен 1938 року, він досі висить над нами. Якщо ми думаємо, що все закінчилося кілька десятиліть тому, то ми дуже помиляємося. Тому я раджу, хто не читав, прочитати цю книжку. Вона дуже особливий спосіб показує ту ситуацію, в якій ми зараз з вами, друзі, перебуваємо. А історія, вона, звісно, повторюється. Вона чомусь не може навчити нас не ставати на ці граблі, даруйте. За такий бруталізм. І ми як нація, як політична нація, дуже охоче на них стаємо чомусь. Наслідок, чи скажімо, передумова тому національно орієнтованої еліти, наших також високопосадовців, депутатів, сектору громадянського суспільства, наших військових, в багатьох випадках нам треба ще було б дуже багато чому навчитися. І оцей рівень політичної освіти, він нам його в позитивному сенсі бракує. Бракує і серед того покоління, котре зараз є студентами, бракує серед того покоління, котре зараз є службовцями державними і політиками, і також серед старшого покоління, яке виросло в абсолютно інших умовах і в абсолютно іншій геополітичній реальності. І ми не мусимо дивуватися тому, що дуже часто є недолугі спроби повернути колесо історії. Так? А ми знаємо країну, яка це просто робить і крутить це колесо історії в інший бік. Щоб ми не опинилися, як свого часу казав Степан Томашівський, галицький політик і політолог, під колесами історії. У нас є велика загроза цього, що ми можемо саме там опинитися.
Пане Іване, власне, ми говорили про еліти, ми говорили про зовнішні причини, так, геополітику, але десь так завжди на цьому тлі трішки забувається, а саме суспільство, сам народ, сама нація. От, власне, якщо ми говоримо про 17, 18, 19, 20 роки, от питання, чи українське суспільство було готове до революції, чи воно було вповні включено в ці державотворчі потуги, які і як не як, але еліти десь штовхали так до Соборної України.
Я думаю, що можемо говорити, якщо можна так було б сказати, 50/50%. Тому що оця глорифікація, котра останніми десятиліттями, навіть в умовах відновлення нашої державності, була таким лейтмотивом, ключовим словом навіть у підручниках з історії, в наукових публікаціях, вона більшою мірою нашкодила ця ситуація, аніж з'ясувала про те, яким, власне, було тогочасне українське суспільство. Ну, по-перше, почнемо з того, мабуть, що це суспільство без державного статусу. І лише окремі політики, окремі громадські діячі марили справді незалежною Україною або єдиною державою, яка була розділена тією річкою Збруч. З іншого боку, не забуваємо, що українське суспільство – понад 100 років тому це передусім аграрне суспільство і це селянська нація. Не, я не кажу зневажливо, але це в хорошому розумінні люди, котрі виходять від землі. І оце бажання битви за землю, бажання повернутися до землі, особливо в контексті Першої світової війни, коли ніхто не хотів по завершенні війни йти ще воювати за заклади не лише Галичини, але й Великої України. Для чого я маю пхатися в ту авантюру, як казали галичани, за когось воювати. Бажання мати свій кусник, даруйте не хліба, а землі, і на ньому працювати, жити, творити свої сім'ї. Але оце бажання, оце така загумінковість, чи це хуторянство політичне, воно призвело до того, що вже в 30-х роках ми втрачаємо українське село, ми маємо геноцид українського народу, маємо голодомор і маємо фізичне винищення українців, як цілеспрямовану політику Москви. Тому я думаю, що тут ми програли, і суспільство не виявилося готовим до того радикального зламу, передусім Першої світової війни, коли з'являється не лише в політичному лексиконі того часу поняття біженство, з'являються поняття таких людських одиночних трагедій, але разом з тим з'являється поняття волонтерства, допомоги одне одному. Те, що згодом міжвоєнний період, особливо на Галичині, було вкладено в формулу «свій до свого по своє», творення оцього економічного націоналізму, саме витоки цих речей там. Тому це дуже двояка ситуація, яку треба розглядати виключно під кутом зору тих обставин, які були в локальних, передусім, спільнотах, на регіональному рівні, якою були заклики або декларації тогочасної влади. В більшості випадків, якщо вона була репрезентована українцями саме в період оцих перших визвольних змагань, яких ми називаємо, і побачити оту різницю між тим, що відбувалося насправді, особливо за спогадами очевидців, це можна простежити за щоденниковими записами, і що відбувалося на папері. Тому що задекларувати можна було будь-що і прокламувати, але насправді ситуація була надзвичайно жахлива і надзвичайно трагічна для пересічних громадян, які не мали ані де сховатися від лихоліть війни і воєнно-політичних конфліктів, ані мали достатньо коштів, щоб прогарчувати себе і своїх рідних. І в цьому сенсі маємо також зубожіння тогочасної української нації тих початкових десятиліть ХХ століття. І тому я думаю, що не випадково і не здивувало б тогочасних українців піти на поклик проголошеної більшовиками українізації, коли вони побачили формалізм і таку декларативну побудову нібито незалежної України, де говорять українською мовою, де відбувається політика українізації великих українських письменників, де є український театр і кіно, І ці люди, особливо галичани, охоче повірили цій зраді, і вони поплатилися своїм життям. Ну, скажімо так, як мої прабабуся і прадідусь, галичани, котрі з Тернопільщини в 1919 році разом з українською галицькою армією перейшли на Велику Україну, опинилися згодом у Києві і де були розстріляні у Биківнянському лісі в 1937 році.
Та найбільш, напевно, що показовою і найбільш ілюстративною трагедією цього покоління є родина Крушельницьких, так, яка майже вся загинула. Так, галицька родина приїхала до Надніпрянської України, майже вся загинула внаслідок радянських репресій. Пане Іване, я вам щиро дякую за розмову. Нагадую нашим слухачам, що з нами сьогодні був Іван Монолатій, історик, доктор політичних наук. Говорили ми про акт Злуки, так, про його практичну реалізацію, так, важкість її практичної реалізації, ну і безумовно символізм, який нам, мабуть, що в рази перевищив те, що сталося в січні 19-го року і в подальших місяцях. Пане Іване, щиро вам дякую.
Дякую, пане Віталію, до зустрічі і дякую нашим слухачам.